Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը, շնորհակալ եմ պարոն Բադալյան։ Սկսենք դեպի Նախիջևան ճանապարից, ռուսները պնդում են, որ իրենք պետք է հսկեն դա, բայց արդյոք Եռակողմ հայտարարությունը, որը երեկ Մարիա Զախարովան վկայ կոչում էր, դեռ գոյություն ունի։
Համենայն դեպս որևէ մեկը չի հայտարարում, որ այն գոյություն չունի, այդ թվում նաև Երևանը։ Երևանը արձագանքեց, որ չկա որևէ փաստաթուղթ, որտեղ ստորագրություն կա Հայաստանի եւ այդ փաստաթուղթը ենթադրում է տարածքի հանդեպ վերահսկողություն։ Եվ այստեղ անշուշտ այդպես է, այսինքն նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 9-րդ կետը ամենևին տարածքի հանդեպ վերահսկողության մասին չէ, եւ կարծես թե ռուսական կողմն էլ տարածքի հանդեպ վերահսկողության մասին չի խոսում, այլ բեռնափոխադրումների։
Եթե թույլ տակ մեջ բերեմ, տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացվում են Ռուսաստանի ԱԴՑ սահմանապահ ծառայության մարմինները։
Այո, նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում խոսքը վերաբերում է բեռնափոխադրումների վերահսկողությանը, իսկ անվտանգությունը ապահովում է հայկական կողմը, այսինքն դա նշանակում է, որ վերահսկողությունը տարածքի հանդեպ, դա հայկական կողմի վերահսկողությունն է, եւ զուտ փաստաթղթային առումով այսպիսին է պատկերը, թե ինչու որևէ մեկը չի հայտարարում նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի այլևս գոյություն չունենալու մասին, դա թերևս առավել ստույգ եւ հստակ կարող են ասել մեն փաստաթղթը ստորագրող անձինք։ Արդյոք այդ ստորագրությունը ենթադրել է նաև այլ քաղաքական կոնսուլտացիաներ, թե ոչ, ենթադրել է այլ պայմանավորվածություններ, այսպես ասենք, կից ինչ-որ համաձայնություններ, պայմանավորվածություններ եւ այլն, առավել եւս, որ սրա վերաբերյալ կասկածներ առաջացրեց Գորիս Կապան ճանապարհից այդ հայկական զինուժի հայտնի հետ քաշումը, այն պարագայում, երբ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում նշված էր, որ կանգնում են այն տեղերում, որտեղ որ կանգնում են նոյեմբերի 9-ի դրությամբ։ Եվ այս կասկածները բնականաբար առաջացրին այդ հարցերը, հարցերը բնական է առ այսօր առկա են։ Ընդհանրապես իմ գնահատականն այն է, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը դա ոչ այնքան երկկողմ, որքան երկկողմ փաստաթուղթ է, եւ այդտեղ բուն երկրորդ կողմը Թուրքիան է, Ռուսաստան-Թուրքիա փաստաթուղթ է։ Պարզապես այնտեղ տարբեր քաղաքական նկատառումներից ելնելով ձևաչափը երկկողմ ձևաչափն է։ Հիշենք այդ մոնիտորինգի կենտրոնի ստեղծումը Աղդամում, ռուս-թուրքական մոնիտորինգի կենտրոնի, մեծ հաշվով այդ փաստաթուղթը այդ մոնիտորինգի կենտրոնի ստվերում գտնվող փաստաթուղթ է, եւ այդ արձանագրումը իմ գնահատմամբ պարվեց ցույց տալու համար, որ այդ ամենի հսկողությունը Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի ներքո է։ Հիմա ամենայնի ռուսներն ու թուրքերը տարբեր քննարկումների մեջ են, եւ քանի դեռ այդ քննարկումները ավարտված չեն, գուցե հայտարարություններ չեն հնչում նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի վերաբերյալ, կա, չկա, պահպանվում է, որ մասով փոխվում է ինչ-որ բան, թե ոչ։ Այն, որ միջավայրը լայն իմաստով փոխված է եւ փաստաթղթի բուն առարկան այլևս չկա, դա փաստ է, ակնհայտ է։ Խոսքը Լեռնային Ղարաբաղի մասին է, մենք տեսնում ենք այնտեղ հայ ժողովուրդ այլևս չկա, հայերի անվտանգության հարց հետեւաբար չկա,
միջանցքի անհրաժեշտություն չկա։
Բաց է մնում ռուս խաղապահների մանդատի հետագա ճակատագիրը, նաև ահա այդ մոնիտորինգի կենտրոնի, որովհետև այդ հարցն էլ է առկա, այդ կենտրոնը, որը ընդ որում ստեղծված էր 1 տարի ժամկետով, բայց հետո մենք չտեսանք, որ դա լուծարվում է եւ այլն, եւ այս հարցն էլ բաց է այդ մոնիտորինգի կենտրոնի եւ այլն։ Զուտ փաստաթղթային իմաստով կարծում եմ սա է պատկերը, եւ այդ անորոշությունները պայմանավորված են այս աշխարհակաղակական միջավայրային անորոշությամբ։
Այսինքն ձեր մեկնաբանությամբ այդ տրանսպորտային հաղորդակցությունը, եթե գործի, ռուսների ասացն է, մենք մեքենաները տանենք, բերենք, ուղեկցենք եւ նաեւ մաքսային հսկողությունն իրականացնենք։
Ռուսական վերահսկողություն ենթադրում է մաքսային սահմանային վերահսկողություն, այսինքն ինչ տրամաբանություն է փորձում այստեղ աշխատեցնել Ռուսաստանը, ինչպես հայ-թուրքական սահմանի դեպքում է դեֆակտո քաղաքական իմաստով ռուս-թուրքական սահման, եւ հայ-իրանական սահմանի դեպքում է ռուս-իրանական սահման դեֆակտո իմաստով, քանի որ կանգնած են սահմանապահները, եւ հենց այս քաղաքական տրամաբանությամբ է, որ Ռուսաստանը Հայաստանի հետ 92 թվականին, եթե չեմ սխալվում, կնքել է այդ սահմանային վերահսկողության պայմանագրերը։ Հիմա ռուսները համարում են, որ եթե տեղի է ունենում ստատուս քվոյի այդ փոփոխությունը եւ ամրագրվում է արդեն բոլորովին այլ վիճակ,
նոր սահմանը
Ադրբեջան հարաբերության եւ այլն, այո, իրենք սա գնահատում են արդեն, որ ընդհանուր Հայաստան-Ադրբեջան սահմանը Նախիջևանի հատվածում դա փաստացի Թուրքիայի հետ սահման է, եւ քաղաքական իմաստով բոլորս հասկանում ենք, որ այդպես է, եւ ռուսները համարում են, որ իրենք պետք է պահպանեն այդ Թուրքիայի հետ սահմանը, հաշվի առնելով արդեն իրենց խնդիրները։ Իրենք համարում են, որ եթե այդտեղ վերահսկողություն չիրականացրեցին, այդ հատված ընդհանրապես քաղաքական աշխարհակաղակական իմաստով դուրս կգա իրենց վերահսկողությունից, դա կբերի Կովկասում իրենց դիրքերի թուլացման, Ռուսաստան-Իրան միջակայքում սեպի խրման, եթե կարող ենք այսպես ասել։ Այսինքն հասկանալի է, թե այստեղ որն է Ռուսաստանի աշխարհակաղակական ռազմական նպատակը, ռազմավարական ձգտումները եւ ինչու են դնում այդ վերահսկողությունը իրականացնելու հարցը։
Եվ հասկանալի չէ այդ դեպքում նաեւ Երևանի դիմադրությունը, պարոն Բադալյան։
Այստեղ այո, կա որոշակի անհասկանալիություն, որովհետեւ օրինակ բաց է մնում հարցը, թե ինչ դիրքորոշում ունի այդուհանդերձ Երևանը իր ստորագրությամբ այդ նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետի առնչությամբ։ Ոչ հայտարարվում է, որ այդ կետ այլևս գոյություն չունի, որովհետև մյուս կետերը խախտվել են, եւ Ադրբեջանը կոպտորեն խախտել է մյուս կետերը, Ռուսաստանը որևէ կերպ չի փորձել պաշտպանել այդ կետերը այդ Ադրբեջանի ոտնձգություններից, եւ հակառակը ակնհայտորեն պայմանավորվել է Ադրբեջանի հետ, ինչ պայմանավորվածությունն էլ սա էլ դեռ բաց է։ Եվ այս տեսանկյունից հարց է առաջանում, թե ինչու Երևանը չի հայտարարում, որ այլևս այդ ստորագրությունը ուժ չունի եւ հետեւաբար ուժ չունի 9-րդ կետը։ Մյուս կողմից, եթե այդպես չեն հայտարարում, ապա ի վերջո ինչպիսին է դիրքորոշումը շարունակում են այդ ձևակերպմամբ տեր լինել ստորագրությանը, Հայաստանի ստորագրությանը։ Ես կարծում եմ, այստեղ խնդիրը, բուն խնդիրը նաև այն է, որ Հայաստանը փորձում է այդուհանդերձ նույնիսկ այդ վերահսկողության մասով, եթե կարող է մանևրել եւ խուսափել այդպիսի ռեժիմից եւ առանց ռուսական նույնիսկ սահմանային վերահսկողության, փորձելով օգտագործել այստեղ արդեն արևմտյան նպատակները, իսկ որն է արևմուտքի նպատակը, սա եւս բավական պարզ է, արևմուտքի նպատակը առաջին հերթին այդեղ ռուս-իրանական կապին որոշակի խոչընդոտ ստեղծելն է, եւ նաեւ Ռուսաստանի ու Իրանի ռեգիոնալ ազդեցությունը թույլատնելը, սա էլ բավական պարզ է։ Հիմա Երևանը փորձում է այս նպատակները արևմուտքի հաշվի առնելով գուցե խաղալ նաեւ այստեղ այդ դաշտում ռուսական վերահսկողությունից խուսանավելու համար։ Խոշոր հաշվով մենք տեսնում ենք այստեղ մի քանի ռազմավարության բախում, այսինքն մեծ պայքար կա Կովկասի եւ Կովկասով անցնող կոմունիկացիաների վերահսկողության համար, եւ այդ պայքարը ենթադրում է ոչ միայն Կովկասի խնդիր, այլ նաեւ իսկապես այդ խաչմերուկային տրամաբանությամբ դեպի Կենտրոնական Ասիա, դեպի հեռավոր արևելք, նաեւ դեպի հարավ, հյուսիս, հետո արևմուտք։ Այսինքն այստեղ կա վերահսկողության խնդիր, պայքար այդ վերահսկողության համար, խոշոր տերությունների, գերտերությունների պայքար։ Հիմա Երևանը փորձում է ըստ ամենայնի այս պայքարում առավելագույնս պաշտպանել իր ինքնիշխանության հերանկարը եւ հնարավորությունը, եւ դուրս գալ այդ պայքարից նվազագույն կորստով կամ հնարավորության դեպքում առանց որևէ կորստի, որևէ քաղաքական զիջման եւ այլն։
Դրանով եք բացատրում Ռուսաստանի վերջին շրջանի այս որոշակի ագրեսիվ պահվածքը Երևանի նկատմամբ, առնվազն պրոպագանդիստական հարթակներ դա նկատելի է։
Ես կարծում եմ, այստեղ բնականաբար այդ իրավիճակը ազդեցություն թողնում է, բայց ընդհանուր առմամբ այս փոխհրաձգությունը Երևան-Մոսկվա իմ գնահատմամբ երկուստեք կողմերին բավարարող իրավիճակ է։ Այսինքն ամեն կողմ փորձում է այդ իրավիճակում իր համար առավելագույնը քաղել։ Ես չեմ ենթադրում, որ այսպես նստած եւ պայմանավորված է, որ միմյանց քննադատում ենք, բայց իրականում այլ պատկեր կա։ Պարզապես Մոսկվան այսօր իր նպատակներից, ռազմավարությունից, տակտիկայից եւ հնարավորություններից ելնելով չի կարող բավարարել այն ակնկալիքները, որ ունի Երևանը, հաշվի առնելով այդ դաշնակցային կարգավիճակը Ռուսաստանի։ Հետևաբար այստեղ Ռուսաստանին անհրաժեշտ է ստեղծել տպավորություն, որ դա ոչ թե իր անկարողությունն է եւ դրանից բխող ցանկությունների բացակայությունը, ոչ թե այն է, որ իրենց համար Թուրքիան եւ Ադրբեջանը այսօր ավելի կարեւոր են, քան Հայաստանը իր խնդիրներով եւ ակնկալիքներով, այլ պատճառն այն է, որ Հայաստանում կա իշխանություն, որը Հայաստանը փորձում է Ռուսաստանից կտրել, տանել արևմուտք եւ այլն, խաղալ արևմուտքի խաղը եւ այլն։ Այսինքն սա Մոսկվային բավարարող իրավիճակ է պատասխանատվությունը թողնել Հայաստանի իշխանության վրա։ Պաշտոնական Երևանի համար սա եւս բավարար պատկեր է, այն իմաստով, որ տեսեք, Ռուսաստանը դնում է մեր անվտանգության շահերը մանրադրամի վերածելու, ինքնիշխանությունը մանրադրամի վերածելու խնդիր, Ռուսաստանը հետապնդում է մեզ եւ այլն եւ այլն, եւ այս հանգամանքը Երևանը օգտագործում է ներքին հանրային կոնսոլիդացիա եւ իշխանության ամրացման համար, առավելի եւս, որ այդ իշխանության սոցիալական, քաղաքական էս հենարանները բավական թուլացած են պատերազմից հետո մի շարք այլ սուբյեկտիվ, օբյեկտիվ պատճառներով, եւ հիմա այդ Ռուսաստանի հռետորաբանությունը պաշտոնական Երևանը փորձում է օգտագործել իր զուտ իշխանական դիրքերը ամրացնելու համար։ Միևնույն ժամանակ նաեւ այդ հռետորաբանությունը Երևանը փորձում է կապիտալիզացնել արևմուտքի հետ հարաբերություններով, որովհետեւ կա մեկ այլ խնդիր. Հայաստանը, տեսնելով, որ ռուսական այդ անվտանգության համակարգը չի աշխատում եւ որևէ հեռանկար չկա դրա աշխատանքի առնվազն, քանի դեռ համաշխարհային պատերազմի միջավայրն է, Երևանը փորձում է արևմուտքին ներգրավել եւ արևմտյան ռեսուրսներով ապահովագրել անվտանգության ռիսկերից Հայաստանին։ Եվ այս տեսանկյունից կա խնդիրը արևմուտքին ցույց տալու, որ Հայաստանը ամենևին ռուսական քաղաքականության կծորդ չէ եւ այլն եւ այլն, եւ արևմուտքին բերել պատասխանատվության դաշտ։ Կա մյուս շերտ այս իրավիճակի, արևմուտքը այդքան էլ մեծ ցանկություն չունի գալ Հայաստանի անվտանգության համար այնպիսի պատասխանատվության դաշտ, որը կենթադրի կոնֆլիկտային կամ հակադիր իրավիճակներ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ,
որտեղ ինչքան կոնկրետ գործողություն,
ինչքան Թուրքիան եւ Ադրբեջանը կարեւոր են այսօր Ռուսաստանի համար, նույնքան նաեւ արևմուտքի համար, առնվազն արևմուտքի առաջատար ամերիկա-բրիտանական երկկողմ երկբևեռ միավորի համար, այս իրավիճակն է եւ Երևանը փորձում է Մոսկվայի հետ փոխհարաձակությունը նաեւ կապիտալիզացնել այս առումով, արևմուտքին բերել պատասխանատվության դաշտ, ընդ որում իմ գնահատմամբ սա մի իրավիճակ է, որ տակտիկական առումով կարող է ձեռնտու լինել նաեւ Ռուսաստանին, չկարողանալով իրացնել իր պատասխանատվությունը եւ մնալով դրա ծանրության տակ, Ռուսաստանը դեմ չի լինի, եթե որոշակի իմաստով պատասխանատվության ծանրության տակ մտնի նաեւ արևմուտքը։
Եվ հետո էլ ասի ուրճացված ձերակնկալիքները։
Այո, սպասումները նաև այստեղ են ուրճացված, եւ ամենա ցավալին թերևս այն է, որ այդ արցանագրումը կլինի իրավացի, որովհետեւ արևմուտքից տալիս են բանաձևը, շատ պարզ բանաձև, որ անվտանգության երաշխիքները ոչ թե այն է, որ մենք կգանք ձեզ Ադրբեջանից կամ Թուրքիայից պաշտպանելու, այլ որ դուք պետք է պայմանավորվեք Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ, որպեսզի սպառնալիքները վերանան, բայց բոլորս ենք հասկանում, որ այստեղ է հենց գլխավոր խնդիրը, հնարավոր է արդյոք պայմանավորվել Ադրբեջանի հետ եւ Թուրքիայի հետ, նաեւ հաշվի առնելով այն հավակնությունները, որ իրենք ունեն, այսինքն թելադրում են քաղաքական պայմաններ, որոնք փաստացի նշանակում են նաեւ, որ Հայաստանը այլևս դառնում է ընդհանրապես Թուրքիան եւ Ադրբեջանին ենթակա միավոր, եթե այդ պայմաններով գնա խաղաղության։
Պայմաններից մեկը կարող է լինել անկլավների հարցը, կարծում եք այն բանակցային նյութ դառնալու է։
Արդեն իսկ բանակցային օրակարգում գտնվող նյութ է։ Ինչ բովանդակությամբ բանակցությունը ընդանում, ես բնականաբար չեմ կարող ասել, բայց եթե Հայաստանի վարչապետն ընդհանուր արձանագրում է, որ այդ անկլավները, այսպես կոչված, մտնում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջության 86-6 թվի մեջ,
սա
արդեն նշանակում է, որ առնվազն ինչ-որ քննարկում եղել է կամ քննարկման հիմք արդեն ձևավորված է։ Այն հարց է, թե Երևանը դրա դիմաց ինքը ինչ փաստարկներ է բերում, խոսվում է Արցվաշենի մասին, խոսվում է այն մասին, որ Տավուշում շատ տարածքներ ունենք, որ ադրբեջանական վերահսկողության տակ են, բայց այստեղ կա մի հարց, որ այդպես կոչված անկլավների խնդիրը չի կարող լուծվել պարզապես մաթեմատիկական գործողությամբ։ Մենք այսքան տվեցինք, այսքան ստացանք, որովհետև խոսքը ի վերջո աշխարհագրական կարևոր միավորների մասին է, եւ հետեւաբար այստեղ շատ մեծ նշանակություն ունի ինչ դիրքում մենք տվեցինք, ինչ դիրքում մենք ստացանք, ըստ այդմ ինչպիսի հնարավորություններ ռազմավարական հեռանկարի իմաստով ձեռք բերեցինք կամ կորցրեցինք, այսինքն այստեղ զուտ թվաբանությամբ հարցի լուծում լինել չի կարող, սա իսկապես քաղաքական լրջագույն հարց է, ինչ տրամաբանությամբ եւ բովանդակությամբ քննարկումներ են այստեղ ընթանում, ես չեմ կարող ասել։
Հետևաբար լավատես պետք չէ լինել, որ նաեւ սահմանագծմամբ կլուծվի Հայաստանի այս օկուպացված տարածքների հարցը եւ ադրբեջանական ձեռքերի հետ
քաշում ենք այսօրվա աշխարհում լավատեսության առանձնապես հիմքեր որևէ հարցում չկան, բայց նաև իհարկե մեր անելիքը այսպես հորետեսության մեջ թաղվելը չէ, գլուխը ափերի մեջ առնելը, պարզապես հասկանանք, գնահատենք խնդիրները։ Ադրբեջանի պարագայում հասկանում ենք, որ այն ամենափոքր անհամաձայնությունն անգամ ունի խնդրի վերածվելու ներուժ, եւ սա անշուշտ ենթադրելու է բավական բարդ գործընթաց նաև այդ իմաստով, այլ չասած արդեն ճանապարհների խնդրի մասին, որովհետեւ այդ ճանապարհների ապաշրջափակման, այսինքն կովկասյան կոմունիկացիաների խնդիրը, դա առանցքային աշխարհակաղակական խնդիրն է։ Զուտ աշխարհակաղակական իմաստով մնացյալ ամեն ինչ ենթարկվում է հենց այդ խնդրի հանդեպ եղած հետաքրքրությանը։
Արցախի սուբյեկտայնության պահպանման անհրաժեշտություն տեսնում եք, եւ եթե այո, ինչպես դա պիտի տեղի ունենա, ասենք պետական ինստիտուտները այստեղ գործեն։
Ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկը չտեսնի սուբյեկտայնության պահպանման անհրաժեշտություն, բնականաբար այստեղ հարցը հնարավորություններն են, հատկապես այսօրվա իրավիճակում, երբ մենք այդ շարունակական պարտություններից հետո մի ծանր փոսի մեջ ենք այդ իմաստով, ինչպես պահպանել, ինչպեսին պետք է լինի այստեղ Երևանի փոխհարաբերությունը այդ խնդրի հետ, որպեսզի լրացուցիչ սպառնալիքներ չառաջացնի Հայաստանի անվտանգության հանդեպ, Ադրբեջանի ձեռքը չտա լրացուցիչ փաստարկներ Հայաստանի ինչ-որ պահանջներ ներկայացնելու, բայց միևնույն ժամանակ իսկապես այստեղ պահպանի այդ խնդրի հանդեպ մեր սուբյեկտությունը եւ առաջին հերթին բնականաբար Արցախի ժողովրդի սուբյեկտությունը, իրավունքների պաշտպանության, ընդհանուր վերադարձի իրավունքի եւ նաեւ առավելագույն նպատակների, եթե նույնիսկ դիտարկենք դա, հասկանում ենք, որ այսօր մենք առավելագույն նպատակներ դնել չենք կարող, բայց մենք այս այս հարցում ի վերջո պետք է մեր մոտեցումները կառուցենք տարբեր շերտերով, այսինքն կարճաժամկետ, միջնաժամկետ նպատակներ եւ հնարավորություններ եւ